Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з воєнним істориком, публіцистом Романом Пономаренком. Що відбувається зараз на фронті? Хочеться почати з ситуації на Луганщині. Я так розумію, що там у нас останніми днями відбувається відступ наших сил.
Ну, у нас відступ спостерігається тактичний відступ наших військ з Северодонецька, і не зрозуміло, що буде далі з Лисичанськом. Чи будемо ми його далі утримувати, чи все ж таки наше командування вирішить його здати. А так, да, ми відступаємо від Северодонецька, бо утримувати це місто наразі вже немає сенсу в тих умовах, які склалися на фронті внаслідок російських проривів на півдні. І в результаті було прийнято таке рішення.
Чому ви кажете про те, що не зрозуміло, що буде з Лисичанськом? Я багато разів чула такі тези, за останні кілька тижнів, про те, що у Лисичанська вигідніші позиції, тому що він, на відміну від Сєвєродонецька, знаходиться на висотах. Поясніть, чи справді це так?
Ну, дійсно, знаходиться на висотах в порівнянні з Сєвєродонецьком. Але наразі становище на фронті таке, що противник прориває з півдня, і він підходить до Лисичанська вже з півдня. Ворог вже прострілює трасу Сіверськ-Лисичанськ, через яку відбувається постачання наших військ. І, відповідно, утримувати місто в таких умовах, коли вже є реальна загроза оточення там наших військ, ну, то достатньо проблемне завдання. Тобто, в ідеалі, да, якщо б ми втримали фронт, відбили наступ ворога на півдні від Лисичанська, відігнали їх від Попасної, і тоді, да, можна було б здати Сєвєродонецьк і утримувати Лисичанськ, прикриваючись Сіверським Донцем, цими висотами, там достатньо дійсно зручні позиції на оборону, для оборони. Але в тих умовах, коли ми навіть постачати не зможемо наші війська там повноцінно, враховуючи, що ворог загрожує перерізати цю трасу, одну трасу і другу, там дві траси, і от обидві їх прострілює, і обидві намагається всілякими можливими засобами перерізати. От. І в цих умовах дійсно є питання, чи доцільно утриматись Лисичанськ, чи варто, може, відвести війська на більш зручні позиції для оборони і більш безпечні, де немає загрози оточення відразу і немає такого, що ворог може раптово з'явитись з якоїсь там ділянки, яку, звідки його не чекають.
Я так розумію, що якщо так відбудеться, то це означатиме, що тимчасову Луганщину ми втратимо.
Не повністю, бо в нас ще залишиться укріплений район Бахмут-Соледар, який ворог теж активно штурмує, поки не може до нього так наблизитись. Там у нас теж достатньо укріплені позиції, і вони більш зручні для оборони в плані того, що там більш забезпечені тили. І, в принципі, я думаю, що ми там зможемо доволі на тривалий час затримати російський наступ. Зараз треба вже думати не категоріями, що тримати якийсь населений пункт до останнього будь-якою ціною, а перш за все берегти життя солдатів, особливо солдатів бойових підрозділів, які мають досвід, бо потім ці ж самі солдати будуть вже відбивати нашу територію, коли українські війська підуть в наступ. А землю то відіб'ємо.
Якраз я хотіла запитати, що багато про це говорять, про те, що втрати тих, хто наступає, більше, ніж тих, хто обороняється. І якщо зараз йдеться про те, що наші втрати великі, то як же нам тоді наступати?
Втрати і у нас великі, і у росіян великі втрати. Тобто нема такого, що ми втрачаємо більше, а вони менше. Навпаки, оскільки ми перебуваємо в обороні, то, по ідеї, росіяни мають зазнавати більших втрат, ніж ми. Все ж таки, коли в обороні, то легше оборонятися, особливо на укріплених позиціях, і легше нищити противника. От. І враховуйте, що чисельно, кількісно ЗСУ наразі перевищує ворога, якщо брати контингенти військ на території України, тобто за останніми заявами наших урядовців, кількість ЗСУ – це українських силовиків, загалом це 700 тисяч осіб, а російські війська і разом з військами так званих ЛДНР, то оцінюється разом десь 350 тисяч. Тобто ми кількісно в два рази їх переважаємо. І зараз в ЗСУ багато формується частин, які ще не брали участі в боях, але вони формуються, відбувається там бойове злагодження для того, щоб в потрібний момент ці підрозділи задіяти. От. І тому, в принципі, нам є за рахунок чого перемагати. Тобто жива сила в нас наразі є. Ну, от на даному етапі війни це не є така проблема. Подивимося, як буде там подальшому, через кілька місяців. Ну, зараз от така проблема в нас не стоїть. У нас проблема в іншому, що в нас немає достатньої кількості наступальних озброєнь. Про це багато експерти говорять,
Та.
і військові говорять, і аналітики.
Говорять, зокрема, і про те, що ситуацію на Луганщині спричинило саме те, що озброєння прийшло невчасно.
Це один з тих чинників, скажімо так, те, що зброя не надійшла вчасно, це дійсно це не тільки проблема на Луганщині, це і маса інших криз на фронті за цього. Інша проблема, що на які поставки зброї ми розраховували відразу, і як формуються наші заявки, і що ми конкретно просимо американців і союзників, і що вони нам дають. Тобто відома ж заява голови комітету начальника штабу армії США Міллі, який сказав, що Сполучені Штати задовільняють всі українські заявки, от які вони отримують. От, тут є питання, чи вони зрізають ці заявки, чи дійсно от наше Міністерство оборони вимагає достатньо скромно. Тобто є заяви політиків, є заяви військових. Вони часто відрізняються, бо політики прагнуть пропіаритися, а військові мислять вже більш практичними категоріями, бо їм треба цю війну вигравати. От. І тут питання по цій допомозі. Ну, наразі по ній більше, я б сказав, питань, ніж відповіді, бо маємо тільки там статистику отриманих гармат, якихось там тих чотири, потім ще пообіцяли вчора ще додаткові чотири ці хаймарси. Реактивні системи залпового вогню, там інші додаткові різні системи озброєнь. Про це те, чи вистачить цієї кількості озброєнь для того, щоб повноцінно наступати, а не просто там стримувати тиск ворога, це вже інше питання.
Я нагадаю, це ефір інформаційного марафону Громадського радіо. Ми говоримо зараз з воєнним істориком Романом Пономаренком. Це розмова про ситуацію на фронті. Пане Романе, де вона краще, ніж на Луганщині?
Складно сказати, бо на Луганщині зараз йдуть найзапекліші бої, а на всіх інших ділянках фронту таки собі затишше. Ми активно от протягом цього місяця, не попередній місяць, рвалися до Херсону. На деяких місцях, на деяких ділянках, я так розумію, що ми наблизилися там ледве не на 10 кілометрів від міста. От. І певною мірою тут можна сказати, що достатньо позитивні тенденції. З іншого боку, відбити зараз Херсон у росіян ми не можемо, бо вони достатньо потужно укріпили підступи до міста, і тими ресурсами, які зараз є в ЗСУ, здійснити такий наступ достатньо складно. Інша проблемна ділянка – це Ізюм-Слов'янськ. Тобто Ізюм ворог вже як 2 місяці захопив, але протягом оцих попередніх 2 місяців вони намагаються розвивати наступ на Слов'янськ звідти. Їм це не вдається, бо ЗСУ їх там от просто дійсно майстерно затримали, попри всю ворожу перевагу сил. Ну і для ворога захоплення Слов'янська це, по-перше, символічне місто, з якого розпочалась так звана російська весна в 2014 році. Тобто для противника взяти Слов'янськ, це не знаєте, таких от як там битися за Москву, те ж саме для них штурмувати Слов'янськ. То тобто це для них певний є символ, в тому є. От. Ну але наразі ЗСУ утримує підступи до Слов'янська, тобто там немає ще боїв в місті, ворог ще затриманий на підступах на півночі і на заході, і да, на сході від міста. От, якщо на мапу подивитись. І відомо, що росіяни там зосереджують сили, але наразі вони не переходять в рішучий штурм, ну, мабуть, чекають якихось зрушень на Луганщині. Те саме зараз інша гаряча точка це Донеччина, ну, Донецька область, де фронт йде банально від Горлівки до Великої Новосілки, тобто до Запорізької області, така ізогнута дуга. От, і там наразі теж істотно активних бойових дій, як кілька місяців тому, немає. Є там спроби ворога атакувати постійно, періодично вони атакують під Мар'їнкою, намагаються оточити Авдіївку, ну але ЗСУ наразі парирує всі ці спроби противника, і достатньо міцно і щільно ми вже там утримуємо фронт кілька місяці от він не хитається. Що цікаво, під Вугледаром нещодавно ЗСУ перейшло в контрнаступ, звільнили одне село і йдуть бої за друге. Тобто там противник зазнав втрат. І, ну, тобто певні позитивні тенденції все ж таки є.
Я багато де бачила таку думку, що ситуація на Луганщині визначатиме те, куди росіяни, якщо вивільнять сили і захоплять регіон, перекинуть сили надалі. Як вважаєте, ситуація може розвиватись?
Звісно, ми не знаємо того, ми можемо тільки там щось намагатися передбачити, як буде діяти російське командування. Ну, найлогічніше, що після того, як вони захоплять всю Луганську область, вони розпочнуть масований наступ на Слов'янськ, якраз з кількох напрямів з Луганської області. Зі сходу будуть атакувати, з півночі від Ізюму, от, і будуть пробувати штурмувати це місто. Інша в них болюча точка – це позиції українських військ під Донецьком. Бо зараз, ну, вірніше, від самого початку війни наша артилерія б'є по російських воєнних об'єктах в Донецьку. Нещодавно там було знищено низка воєнних складів, штабів і так далі. От. І для них прибрати наші гармати з-під Донецька – це теж така, знаєте, важлива справа принципу. От. І можна передбачити, що вони тут будуть вчиняти якісь наступальні дії для того, щоб якось збити наші війська, відігнати наші війська з-під Донецька. Протягом 4 місяців цієї війни вони намагалися це зробити, їм це не вдавалося. Якщо ми на лінію фронту подивимося, то воно майже там по околицях Донецька проходить. Ну і по Горлівці теж саме. Тобто це достатньо дивна конфігурація, враховуючи, що на Луганщині, наприклад, ну, ми майже всю Луганщину втратили, але от реально, де-факто, ми зараз загрожуємо Донецьку і Горлівці, тобто двом головним містам так званої цієї ДНР. Ну. Ну і ще один проблемний напрямок потенційний – це Запоріжжя. Тобто тут є декілька сценаріїв, що росіяни можуть захопити чи, або захопити, ну, наступати на Запоріжжя, щоб захопити це місто, або просто щоб пройти Запорізьку область і вдарити вже з півдня по українським військам, які в Донецькій області воюють. Ну, тобто декілька сценаріїв у росіян для дій є, і я думаю, то вже наша розвідка все це відстежує і вчасно, сподіваюся, попередить наше командування і будуть якісь контрміри сплановані.
Багато хто звернув увагу на те, що от поки за 4 місяці війни Донеччина трималася набагато краще, ніж Луганщина, і там наші позиції практично, ну, якщо не рахувати самий південь, так, Маріуполь, Волноваху, то в інших точках фронту наші позиції лишилися майже такими, які були.
Лінія фронту там активно рухалась десь до кінця березня, потім вона стабілізувалася. І от стоїть непохитно. Зараз вона трошки хитається там, де Світлодарська дуга була, в районі Горлівки, тобто там росіяни активно атакують. Ну, але ми там трохи втратили території, але це не є наразі там прямо так критично, що наш фронт там під загрозою може рухнути. Тобто, а так, да, лінія фронту ми там тримаємо. Це пояснення тут просте, що за 8 років так званої антитерористичної операції там обладнані в цілому дуже потужні укріплення у ЗСУ, наприклад, той же Авдіївці і Мар'їнці, які зараз от ці потужні опорні пункти, які ворог штурмує в лоб вже кілька місяців і взяти їх не може.
Чи зможе?
Ну, як знаєте, як кажуть, якщо людина побудувала, то людина і розрушить. Тобто немає фортиць, яких не можна взяти. Це треба давати, ну, мислити об'єктивно. От. І також ми сподівалися, що, наприклад, ми Луганщину втримуємо, Маріуполь втримуємо, ну, але наразі бачите, яка ситуація. Звісно, будемо сподіватися, що ми там протримуємося максимально довго для того, щоб прийшло це омріяне наступальне озброєння. От. І вже наші ЗСУ розпочали вже більш активні бойові дії з контрударів по противнику, завдаючи йому вже більших втрат, щоб він не міг їх відшкодовувати, бо зараз та росіяни достатньо, ну, швидко відшкодовують ті втрати, які ми їм завдаємо. От, і якщо ми там покращимо цей процес знищення ворогів, то, як то кажуть, ваги війни дуже швидко скотяться в наш бік.
Багато хто говорить, ну як багато хто, британська розвідка от останніми днями говорила про те, що наступ росіян на Лисичанськ потенційний може бути останніми наступальними діями на фронті, тому що далі у росіян не вистачатиме ресурсів. Про які ресурси потенційно могло йтися, тому що, я так розумію, людей в них наразі вистачає.
На кшталт, що були в лютому-березні, що у росіян ось-ось закінчаться ракети, що у них ось армія їхня розбіжиться, генерали збунтуються і так далі. Тобто британська розвідка тут здебільшого бере інформацію з відкритих джерел, як і всі ми. От я не думаю, що вони там прямо агенти сидять в денеерівських штабах і звітують, і в російських, і звітують їм про стан військ. От, звісно, є сценарій, що у росіян вистачить сил тільки на удар, на те, щоб захопити Луганщину, а після того фронт остаточно стабілізується і буде нагадувати там часи Першої світової війни, оце окопно-позиційна війна. Нам це, до речі, не вигідно, бо це затягує війну, і росіяни мають змогу нищити нашу інфраструктуру ракетами, а ми не маємо змогу відповісти їм тим самим. Тобто, в результаті в часовому проміжку ми тут програємо. Ну і сподіватися на те, що у росіян закінчаться сили, я б не став. Тобто, наприклад, навпаки, вся історія російських воєн, вона свідчить про те, що росіяни дуже так повільно втягуються, а потім починають розкачуватися активно і кидають сил все більше і більше і більше. Так вони можуть програти битви, вони можуть програти війни, то звісно, вони не всі війни вони в історії вигравали. Ну але тим не менш маємо готуватися до того, що цей російський колос ще може завдати нам ударів. Наразі, от за оцінками російських аналітиків, от вони потребують 500 тисяч солдатів для України для того, щоб знищити ЗСУ. Наразі вони мають 350 тисяч. Значить, я так розумію, що там відбувається чи прихована, чи не прихована вже мобілізація, там набори добровольців і так далі. Тобто вони над цим активно працюють. Ну, тішить, що і ЗСУ зі свого боку теж працюють над тим, щоб, як я казав, вже формуються нові частини. Триває в нас мобілізація. Ну і тобто буде кому зустрічати противника, коли вони будуть далі проводити свої наступальні операції.
Мені здається, їхні оцінки такі трохи поспішні, адже коли ми чули оцінки інших держав, інших розвідок щодо співвідношення сил, то йшлося про те, що росіянам потрібно мати перевагу мінімум вдвічі над збройними силами.
Завдання, які вони поставили спочатку, тобто наступ на широкому фронті, захоплення Києва, Чернігова, Сум, Харкова, Донбасу, повністю Херсону, Запоріжжя, то звісно це вимагало колосальних сил. А вони атакували там, по суті, там це угрупування було в районі 200-250 тисяч щось на початку війни. Тобто вони сподівалися взяти, як то кажуть, нахрапом, думали, що ЗСУ розбіжиться. Політики наші швидко капітулюють, їм все вдасться. Тому, ну, якщо так подивитись, то загалом початок цієї війни для росіян виглядає як якась, знаєте, авантюра. Тобто недостатніми силами вони атакували достатньо велику країну. А, ну, Україна все ж таки велика країна, особливо за європейськими мірками, з 40 мільйонами населення, з відмобілізованою більш-менш армією, яка має 8-річний бойовий досвід. Тобто вони сподівалися на таку, знаєте, я не знаю на що навіть. Мабуть, дійсно російська розвідка такі малювала прогнози для свого керівництва, що тут Україна настільки слабка, гнила і все тут розвалиться. Ну а зараз вони вже зробили висновки. Тобто, початок війни це початок війни, зараз вже зовсім інша ситуація. Російські генерали теж не є дурні. То вони роблять висновки і вже тепер намагаються воювати більш грамотно, більш, скажімо так, розумніше, бережуть сили. Тобто один зі стереотипів, пов'язаний з російською армією, це те, що вони там масово гонять своїх солдатів на кулемети. Ну, це, в принципі, так і є в плані, що росіянам, ну, завжди байдуже було на життя солдатів. Тобто, по принципу, баби ще нарожають, як то кажуть. Ну, але зараз, враховуючи те, що в Росії нема повної мобілізації, те, що достатньо проблемна демографічна ситуація, то ми спостерігаємо цікавий момент, що вони намагаються навпаки берегти своїх людей і не кидають їх тупо на убой. як це було, наприклад, на початку цієї нашої війни, тобто в лютому, в березні, там навіть в квітні були випадки, коли там дійсно по тупому достатньо вони діяли на деяких участках фронту, атакуючи наші позиції і маючи при цьому ну, шалені втрати просто. Зараз, коли подивимось на те, як вони діють на Луганщині, то діють більш-менш тактично грамотно. Тобто бережуть живу силу, бережуть техніку, ну і намагаються воювати от за рахунок переваги своєї артилерії, яка в них є, вона в них є наразі дуже велика. Там за різними оцінками на одну нашу гармату, в залежності від ділянки фронту, від 10 до 20 російських. От. І завдяки цьому вони намагаються берегти своїх солдатів, життя їхніх, ну і нищать наших.
Роман Пономаренко, воєнний історик, публіцист на Громадському радіо. Це була розмова про те, що відбувається зараз на фронті.